Pois unha sintonía esta que nos serve, unha xornada máis, un luns máis para dar a benvida a Eva García Rei, bos días.
Bos días.
Colleita propia, un espazo que adicamos, que adicas a cultura, tamén a referencias en torno á tradición e a outras cuestións, como por exemplo a que nos achegas hoxe, di.
Sí, pois moi relacionada nesta volta co patrimonio, e sobre todo con parte do patrimonio físico, que temos moitísimo e de moitísimo valor, pero que ademais que enlaza con moitos outros ritos, símbolos da nosa tradición, que forman parte tamén da nosa cultura e do noso patrimonio cultural. Aproveitando un magnífico artigo que publica Rafael Quintía, seguramente moita xente o coñece porque é un prestixioso antropólogo que ademais publica casi todos os seus traballos na rede, pois como dicía, a través dun artigo seu que está publicado en pontevedra.eu, esa página que xestiona o Concello de Pontevedra, pero na que teñen cabida moitísimas iniciativas, traballos e estudos sobre o patrimonio cultural. Hai un artigo precisamente que me pareceu interesante, que fala das pontes físicas, pero das pontes tamén como símbolos de unión entre culturas, entre povos, e como unha parte importante do noso patrimonio. Segundo nos ilustra Rafael Quintía, poldras, que así tamén se chaman, son elementos arquitectónicos fundamentais na construción e humanización da nosa paisaxe. Acompáñanos dende que o home se botou a percorrer os camiños desta terra e das outras terras colindantes. Moitas destas pontes non só teñen un indubidable valor artístico e histórico ou etnográfico, senón que ademais son depositarias tamén dun fondo e dun importante patrimonio inmaterial. Do mesmo xeito que unen as dúas beiras dun río, as pontes unen o patrimonio material e o inmaterial nun mesmo elemento arquitectónico e simbólico. As pontes dan nome, por exemplo, a vilas como Pontevedra ou a parroquias como Ponte Sampaio, tan próxima a Redondela. Refráns que teñen as pontes como referente climatolóxico, por exemplo, en setembro, ou secan as fontes, ou os ríos levan as pontes. Ditos nos que a ponte se amosa como unha sorte de reloxo para indicar o transcorrer do tempo. Ou, por exemplo, xa pasou moita auga por debaixo da ponte. Hai tamén cantigas nas que as pontes son testemunhas de amoríos, de brincadeiras, de traballos e doutros xeitos de vida. Por exemplo, pasei a Ponte Sampaio, pasei cá nunha carreira, que me quería prender unha rapaza solteira. O cura foi un muiño e caeu da ponte en baixo. Correde, nenas, correde, que vai polo río abaixo. Debaixo da ponte do río pasaba un barco de vela, cargado de homes mozos, todos son de Pontevedra. Como se pode observar nesta última, ten bastante semellanza coa famosa copla de Redondela sobre o río Albadosa e sobre os mozos de Redondela. Sempre, en todos os lugares, adoitamos acoller copras populares e adaptalas a nosa propia zona ou a noso propio lugar. Contos e lendas fan constante referencia ás pontes que, debido ás súas particularidades, foron atesourando unha rica mostra da nosa literatura oral. Contos de tesouros acochados baixa a ponte do Batán, na parroquia de Salcedo, por exemplo, lendas de pontes construídas polo demo nunha soa noite, pontes feitas polos mouros, pontes que teñen encantamento, pontes que gardan historias de heroicas batallas, como a Ponte Bolera ou a Ponte Sampaio. Pontes, sobre todo as que cruzaban os ríos, tamén foron lugar de xogo de nenos e mozos. Así fica na memoria dos pontevedreses que antano foron nenos á antiga ponte do ferrocarril que cruzaba a ría de Pontevedra, ali onde esta bica Coleres, onde se bica Coleres, ponte que foi improvisado trampolín de mozos que facían gala da súa valentía lanzándose ao río dendo alto da bella estrutura de ferro. Tampouco hai quen se que non faltaba tamén quen se atrevera a facelo dende a famosa ponte da Barca, E o mesmo se facía na ponte do tren que une Monteporreiro e Mais Leres. As pontes, as pontellas, os pontillóns, os pasos ou poldras son valedores da nosa cultura inmaterial. De igual xeito, non hai povos sen contos, nin lendas, non hai pontes sen río, nin muiños sen rodicio. Hai algúns rituais con certo encanto relacionadas coas pontes tamén. Por exemplo, relacionado con isto, o bautismo prenatal. As pontes non só formaron parte da nosa historia e das nosas lendas, senón que tamén foron escenario e actores de bellos ritos e ancestrais crenzas. Quizáis o rito galego máis famoso relacionado coas pontes e co seu carácter simbólico sexa coñecido como bautismo prenatal ou bautismo anticipado. Cando un matrimonio sufría repetidos abortos, falecementos do bebé no parto ou mortes prematuras dos seus fillos, recorría a este rito como remedio preventivo para evitar que a desgraza volvera a repetirse. Para iso era necesario bautizar o neno antes de nacer, e dicir, cando aínda estaba no ventre da súa nai. O bautismo prenatal celebrábase en Pontevedra, por exemplo, na Ponte do Burgo. Este rito executábase ás 12 da noite e preferiblemente o último sábado de mes. Aínda que existen diferentes variantes, a ritualidade fundamental consistía en que a muller embarazada achegábase a unha ponte, colocábase debaixo dunha ponte por onde corres un río, e no que houvese no seu centro un cruceiro ou, no seu defecto, nos arredores. A muller tiña que chegar ao lugar un pouco antes da medianoite e ir acompañada de homes e mulleres da súa confianza que portaban unha cesta chea de comida e un garrafón de viño. Unha vez na ponte, colocábase a embarazada no centro dela e ao seu lado un fanal aceso. Os acompañantes sitúanse en ambas as dúas entradas da ponte co xeito de impediren que pasara ninguén antes da hora sinalada e que tampouco se coara ningún animal. Todo o procedimento debía facerse en completo silencio, utilizando para comunicarse únicamente os xestos. Tan pronto chegaba o primeiro viandante, dábase o alto, parábase e facíase esperar ata as 12 en punto. Nese momento, a persoa da comitiva que vixiaba a entrada da ponte pola que aparecera ese camiñante, rompía o silencio e dirixíase a él, rogándolle que fixese o favor de bautizar a criatura no ventre da súa nai. Cando aceptaban a encomenda, achegábanse onde estaba embarazada e nese momento dicían frases do tipo: «Hombre ou mujer que vienes de fortuna, bautízame esta criatura». En resposta, o improvisado padriño ou madriña botaba sal sobre o seo da nai e auga bendita sobre o seu ventre preñado a vez que recitaba outro ensalmo: «Si é home, Manuel se le pone, si é muller, Isabel». Os nomes citados no ensalmo son xenéricos e adoitaban cambiarse por aquel elixido pola nai. Outras veces, cando o bautismo se celebraba sobre un río cuxas augas se mesturaban xa coas do mar, prescindía de cedo sal e da auga bendita e bautizábase o ventre da nai con auga do mesmo río. Unha vez rematada esa cerimonia, a muller cambiábase de roupa e antes de regresar á casa procedían todos xuntos a dar contas da comida e máis do viño. Se había sobras dese ritual, dese banquete, tirábase as augas do río. Como vemos, algunhas das lendas que circulan no noso imaginario colectivo, na nosa tradición e na nosa cultura inmaterial, que de eso se trata, estas historias, teñen fonda raíz no noso patrimonio físico, no patrimonio que observamos, que vemos e que palpamos. Hai patrimonio construído polo home, como é o caso das pontes, que teñen, ademais da utilidade de levar as persoas dun lado ao outro, de pasar obstáculos, teñen tamén a simboloxía de servir de comunicación entre as persoas, entre os povos, e despois, moito máis tarde da súa construcción probablemente, cando comezaron a vir peregrinos e camiñantes, a servir de nexo de unión entre os distintos povos e as distintas culturas. Non está de máis que saibamos algo da nosa, do noso patrimonio inmaterial, en este caso, esta historia que nos fala de ese ritual que se facía na ponte, no río, para que as mulleres puderan traer ao mundo criaturas sás e vivas. E como posiblemente as pontes tamén serviron de paso dende sempre para que pasaran os romeiros, os imos rematar o noso programa coa música de Luar na Lubre, que justamente este ano está a celebrar o 30 aniversario da súa formación. Non temos aínda a música para dispoñer do último traballo, pero si temos unha das súas máis interesantes composicións, interpretacións. Trátase de Romeiro ao Lonxe, e aínda que a base unha melodía tradicional inglesa, ten arranxos propios do grupo que adaptaron e a fixeron súa, puxolle letra a Xulio Cuba, e nesta interpretación imos escoitar a Luar na Lubre coa voz de Diana Navarro.
Oh,
pois deixamos a música, deixamos eses ritos ben curiosos, como que facía referencia con ese bautismo con pontes e ríos protagonistas, e quedamos pendentes de falar de outras pontes tan características como as que cruzan Redondela, os viaductos.
Pois sí, os viaductos tamén serviron de nexos de unión, de comunicación. Redondela está atravesada por eses dous magníficos viadutos de finais do século XIX, pero hai moitísimas outras pontes no territorio de Redondela, na Bisbarra, que seguramente será interesante traer tamén ao programa, así que noutra ocasión será.
Pois Eva, un saúdo, ata dentro de 7 días.